Tere Ivo, tere sõbrad, hea! Ma ikka ütlen oma kogudusele, et parem on see, kui kogudus naerab oma pastori üle, kui nad nutavad tema pärast, nii et parem siis naerge mu üle. Mul on tõesti hea meel olla koos teiega ja ma olen täiesti nõus, et kogudus on parim paikus olla. Mitte lihtsalt sellepärast, et muidu vaesed pastorid, nad on niigi raske koormal ja siis nad on täitsa kurvad veel, kui inimesi pole. Aga tegelikult meil on kõigil vajadus olla osa milleski tähendusrikkast. Meie arust Lenin on selles osas küll üks, keda tasub nagu järgida ja kellelt õppida. Tema ütles, et õppida, aga tegelikult ta selle koppis ka maha. Aga vaadake, et tal oli üks väike kamp inimesi ja mis ta neile nimeks pani? Ta ütles, me oleme bolshevikud. Tähendab, meid on palju. Ja siis ülejäänud kõik on menshevikud. Ja need, noh, pärast minust nooremat ei küsige isadelt emadelt, mis see tegelikult tähendas. Aga sa näed, inimesed, keda oli palju rohkem, mõtlesid, et võit, me taas ka olla ikkagi osa milleski suurest ja see napisoenguga mees, ei olnud härras mees, aga lihtsalt mees, napisoenguga mees ütleb, et tema on bolshevike juht, no lähme ka siis sinna. Tegelikult meie kõigi sees on vajadus olla osa milleski tähendusrikkast ja kui sa oled osa kogudusest, siin on aegalt tähendusrikkaid jamasi ka. On täiesti, aga vaata, kui sa vaatad oma elus peeglisse, ka seal on ka tähendusrikkad jamasid ja mõtled, kuidas selle asjaga üldse hakkama saada. Aga see on praktiliselt ainus kohtu tegelikult maailmas, kus nii erinevad liik inimesed, nii erinevas vanuses inimesed, nii erineva sotsiaalse taustaga inimesed tuleb kokku ja sa näed, et kuule see, mis siia raamatus on kirja pandud, see tõesti töötab. See inspireerib mitte ainult tarbima, kuule hanke mulle ka, kus te seda saite? Mul oleks ka vaja praegu pool ämbrit rõõmu või mul oleks vaja seal 4 kilo tervist või midagi. Aga teate, see inspireerib eriti ka seda pidi. Korraga ma näen, et see mingi täitsa tavaline asi, mis minu sisse on pandud. Siin teie Ivo kasutas erilisi sõnu, vägev kommunikeerija. Rakveres öeldakse selle kohta lihtne, patsutav pastor tuleb. Ma jah, oskan, Rael ennem siin just ütles, et see on kõdistas mu pead. Et lastel ma kõdistan pead ja käisin ühel vanal daami sünnipäeval, teda ma oskasin patsutada. Ei oskagi midagi eriti rohkem teha, aga sa näed, kui see korraga teenib, kui see on tähendusrikas, kui see teeb midagi head inimestel, siis ma saan aru, et ma olen ka osa millestki, mida ma kudagi ise ei oleks osanud kokku panna ehitada. Aga Jumal on asetanud mind sinna kohta Rakveresse, see on vägev. Et sina samuti, kogudus ei ole ainult koht, kus kohas sa saad, või kogudus on koht, kus sa saad anda ja sa näed, et see, mis sulle on Jumala poolt kingitud, kuule see on tähendusrikas. Teil on vägev kogudus. See oli innukas Eesti, wow! Aga ei ole sullu, ei ole sullu. Ma olen ka ikkagi natuke, see on mul eestlase verd ka. Mis veri see ülejäänud on, ma veel ei tea. Aga teate, enne kui me hakkame Jumala sõna lugema, korraks reklaamipaus. On palju põhjuseid, miks tulla Rakveresse. Ja ma ei saa aru mõnedest inimestest, miks nad üldse on sealt ära läinud. Ja Tallinnasse elama tuld. Ja küll Liisust veel saan aru. Ja mõnest veel, et no sa oled nii vägeva mehe endale siit. Aga ülejäänud. Rakver on hea koht. Kui Jumal lubab, siis maikuu lõpus 29-31 mai on Eesti suurim kristlasnoorte festival. Piiblipäevad. 38. korda. Ja sellel aastal on selline tagasihoidlik pealegi pöördes. Ja... See on kahe mõttega. Üks on see, Jumal on tõeliselt pöördes meist. Ta on loonud meid, ta on pannud oma parima meisse ja ta on pöördes. Ja mida meie saame teha? Meie sees on DNA, et olla pöördes Jumalast. Nii et 3 päeva sa võid olla Rakveres, vanuse piiri ei ole, aga tõsiselt vaetavaid kriitilisi kommentaare me vanematel kui 20 lisati kuula tagant järgi. Sest see on see piir, kuhu me tahame oma põhipüssirohu panna. Aga siis, kui Jumal lubab ja kingib meil oktoobrikuu, siis 2. kuni 4. oktoobrini on naiste konverents reedest kuni pühapäevani Rakveres. Mehed ja mina ja teised sellised, me saame sisse ainult siis, kui me kastja tassime ja kõike muid asju teeme. Aga kui Jumal lubas, siis tuleb Ameerikast Nancy Beats, ta on peakõneleja, kes on käinud GLS-edel, te teate, ta on Chicago Willow Creek koguduse üks alustajaid, üks tegevjuht olnud, ta on siis ülemaailmse juhtimisliikumise GLS üks põhitegijaid olnud aastaid ja ta vaatas oma kalendrit ja ta ütles, et mul on täpselt üks vaba nädalavahetus, miks mitte tulla Rakvere? Amen! Seda ilmutus peab teistele ka ütlema, kui on vaba nädalavahetus, miks mitte tulla Rakvere? Te mõelge selle peale. Okei, aga tuleme tänase sõna juurde ja... Kas te raamatupoes armastate käia? Ja ma armastan ka ja ma ei saa täpselt aru, miks ma armastan, sellepärast, et lugeda ma väga ei armasta. Ma ikka olen öelda, et mu isa minu eestis kõik ära lugend. Mu isa oli, ma mäletan ise, kui ta on muud mitte midagi olnud raamatust, raamatu riiulist võtta, siis ta võttis 14. Korda ülesküntud uudismaa näiteks. Ja luges selle raamatu lihtsalt jälle läbi, sest ta oli harjunud lugema. Minul on väga kehva lugemissoolikas, aga mulle meeldib raamatupoes käia. Iga kord ma viimasel ajal ostan sealt midagi. Ja ma ei saa ise ka aru, miks ma ostan, sest ma ei jõua neid lugeda, aga ikka ostan, võib-olla rahustan oma südant. Aga eestlaste hulgas meil on üks suur tohutu trend raamatutega aina rohkem ja rohkem kasvamas on see, millised raamatud kõige rohkem trükitakse ja ostetakse täna. On kahte sorti. Ei, Edgar teeb seda, aga noh, ühesõnaga kahte sorti. On enesabi raamatud, kuidas olla parem mina ise ja on eluloo raamatud. Lugeda, uurida, kuidas temal on läinud, kuidas ikka seal Austraalias 3 aastat oli kirjutatud ruttu raamat valmis, ma arvan, see on Toompea koguduses bestseller vähemalt. Tegelikult meile tohutult meeldib vaadata tähendusrikkaid inimesi, lugeda nende lugusid, kuulata nende juttusid. Kui ma mõtlen vähemalt ise tagasi, ma olen lapses saadik käinud kirikus, ma arvan, et no võib-olla tõesti, mul on 2 või 3 jutlust, mida ma ikka jälle endale meelde tuletan, mille juurde ma tagasi tulen, aga lugusi, mis mul meeles on inimeste eludest, kes on rääkinud oma käimisest koos Jumalaga, neid on tohutu hulgal meelde jäänud. Lood on alati kütkestavad. Ja millised lood meile taaselt meeldivad? Need, mis alguses olid jube kohutavad, kõik oli jama, kõik oli raske, kõik oli lootusetu. Ja siis läbi suure võitluse ja usu ja pingutuse ja eneseületamise tuli välja midagi tohutult vägevat. Need lood meeldivad meile ainult nii kaua, kuni meie ise ei ole nende lugude peategelased. On ju nii? Need on nii inspireerivad lood, need on nii lahedad asjad, need on nii vägevad, kuni me saame kõrvalt vaadata ja kommenteerida. Halleluja! Ta oleks võinud veel paremini teha. Või väga huvitav mõte, see inspireeris minu elu. Kui sa vaatad tagasi, mõtle praegu lihtsalt mõne inimese peale ise, kelle lugu on sind inspireerinud, nagu päriselt. Ma tulen kohe küsin sult, sa ei saa nii sama teha nägu, et sa mõtled. Ma saan aru, selles hirmust juba kõik mõtlesite, ma ei tule küsima. Ma just vaatasin paar nädalat tagasi, ma olin täitsa üllatunud, Vene sotsiaalmeedia kihas väga palju sellest mehest, ma ei ole väga hea keeltes rääkida, öelge, kuidas seda nime hääldatakse, aga teate kõik see Nick Vujic või? Vujic või? Ühesõnaga, ta on ikka tänaväe suhteliselt noor mees, sündin 82, kes sündis ilma käte ja jalgadeta. Mis elus on? Ja täna ta on maailmas tohutult võimas kõneleja. Teda oodatakse igale poole. Ütleme, kui sa vaatad seda meie idanaabrite, seda kultuuriruumi, siis seal sellistel inimestel ei ole tavaliselt, ütleme, noh, neid, et seal on ikkagi president, tuleb laiguliste pükste ilma kostüümi ja jahipüssite ja käib kallistab tiigreid ja teeb kõike seda, eks ju, et noh, see on selline. Aga nüüd Nick käis Venemaal ja sa näed, kõik sotsiaalmeedia kihab sellest, temaga tehakse intervjuusid. See on üks lugu, kus oli nagu täiesti lootusetu ja mis on sellest loos saanud, see on nii inspireeriv. Ma mäletan, ma olen seda ikka rääkinud, siin kogudus tuleb rääkida. Mul 15 võisin olla osa, siis oli veel selline nimi sellel nagu Eesti Kristlik Seminar. Kui Alan Laur, Märt Vähi ja Ari Leesment tulid ja lõid selle kooli, juhtida kooli tolle aegse. Ma olin 15. Ma tulin tagasi koju ja ma võisin oma ema surnuks rääkida. Millest? Lugudes sa tead, mida Märt rääkis. Kuidas nad piibleid smugeldasid? Vau! Wow! Ja tead, mida Harri rääkis. Sa tead, mida Allan rääkis. Need olid nii inspireerivad lood isegi mulle. Ma olin 15. Kus on piibel kaasas, loeme vahepeal piiblit ka ikka, vahet kirikus ja piiblit ei loe. Apostlitegude lõpp, täitsa lõpp, kirikus võid öelda, täitsa lõpp. Apostlitegude viimane peatükk, 28. peatükk ja loeme siit 30. ja 31. salmi. Aga Paulus jäi 8 aastaks. Täis aastaks oma üürielamusse ja võttis vastu kõik, kes tema juurde tulid, kuulutades Jumala riiki ja õpetades tõde issandast Jeesusest Kristusest täiesti avalikult ja ilma takistamata. Vägev! Mees jõudis lõpuks Rooma, mees jõudis sinna, millest oli kogu aeg rääkinud, millest oli unistanud, see teadmine, mis ta sees oli, ma teadsin, et ma teadsin, et ma teadsin ja nüüd ma olen seal kohal ja see meile meeldib. Aga see sama mees, see sama Paulus, räägib oma elust näiteks teises Korintuse kirjas, võtta lahti, teise Korintuse kirja, 11. peatükk. Ja loeme sealt 24. salmist näiteks. Ma olen juutide käest 5 korda saanud ühe hoobi vähem kui 40. Mind on 3 korda keppidega pekstud. Üks kord püütud kividega surnuks visata. Kolm korda olen üle elanud laevahukku. Terve öö ja päeva olen olnud veekogudes. Tihti olen olnud teekondadel, ohus jõgedel, ohus teeröövlite käes, ohus oma rahva seas, ohus paganate seas, ohus linnades, ohus kõrbes, ohus merel, ohus valevendade käes. Muidu siin ei räägita midagi õelusest või valedest tõdedest, aga ainult vendadest. Töös ja vaevas, tihti valvamises, näljas ja janus, tihti paastumises, külmas ja alasti. Ja peale kõige muu. Päevast päeva rahva kokkuvool minu juurde. Mure kõigi koguduste pärast. Kes on nõder? Ja mina ei oleks nõder. Kas see kaks kirjakohta on ikka ühest ja samast mehest? Üks lugu, mida me vaatame, ütleme, et täiesti... See unistus, mis ta südames oli, see, millega ta elas, see, millega ta käis, see läks täide niimoodi, mida keegi ei uskunud, keegi ei arvanud, kõik ütles, Paulus, ära mine, ära tee, siin viiakse roomad, ütleme, ei, lähen, sest ma tean, et ma pean minema, lõpuks ta on seal kohal, aga seda teekonda me enamus ei taha tegelikult käia. Ja ma ei, täna ei räägi sulle jutlust lahedast elust, ma ei räägi sulle täna jutlust põnevast elust, või unistuste elust, aga ma tahan täna rääkida natukese tähendusrikast elust, rahuldust pakkuvast elust. Tegelikult, kui sa vaataksid tagasi oma elule ühel päeval, kui sa oled saanud juba 13 ja sa vaatad tagasi oma pikale teekonnale, mu kaksikud arsti saavad, siis aasta pärast tegelikult, siis sa mõtled, vau, see pikk aastate rodu on hästi elatud. See tõeliselt pakkus sulle rahuldust. Siis selle jaoks on piiblil sulle ja mulle anda väga palju häid instruktsioone. Kui sa vaatad Pauluse elu, ma olen enda jaoks nagu küsinud, et kui sa vaatad, ta elu oli tegelikult nagu väga kaldus kogu aeg ühele poole. Tagakiusamised, mitte mõistmine. Kui sa oled ennem tegija, ma ei tea, kas te olete keegi kogenud seda oma elus, et sa oled ühiskonnas tõesti nagu tegija. Paulus oli, ta oli noor, andekas, lootust andev kogukonna liider. Ta oli saanud... Nii kiiresti, nii kõrgete usujuhtide ringkonda, kõik ootasid teda ja ütlesid, et kuna tema on ka maali juures tulnud, tema on üks potentsiaalne meie usujuht, meie riigijuht tõenäoliselt nii edasi. Ja mõne aasta jooksul siin lükatakse igalt poolt välja. Absoluutselt tegelikult. Kõik hülgavad siin. Lõpuks selleks, et need kristlased, need koguduse inimesed, need meie, kelle poole ma nii-öelda nagu ära kaldusin, et need mind üldse vastu võtaksid, peab Barnabas kõvasti altke maksu maksma. Ühesõnaga, Barnabas muugeldab ta sisse, ütleb, kuulge, ta on normaalne. Barnabas lihtsalt, noh, muugeldabki Pauluse lõpuks kogudusse. Ta elu oli nii kaldus sinna poole, et lüüa kõigele käega, öelda, mul ei ole mõtet. See kõik ei toimi, see kõik ei funktsioneeri. Mis oli see, mis aitas selle kaalu teispidi tagasi kallutada? Ja teeme nüüd, et me ei räägi selliseid nagu tavalisi kirikujutte lihtsalt, et noh, teate see vana anekdoot, eks ju, et kes on karvane ja koheva sabaga, küsitakse pühapäevakoolis, üks bad boys mõtleb, muidu on see orav, aga kirikus tuleb öelda Jeesus. See on ainus õige vastus kirikus. Et kui sa mõtled oma elule, meil kõigil on neid aegu ja neid hetki, kus meie elu on nagu täiesti kaldus, millega sa kangutad seda nagu balantsi tagasi? Ära nüüd vasta kohe Jeesus, kui see ei ole Jeesus. Mõtle nagu tegelikult, millega sa oma igapäeva elu stabiliseerid? Noored, esmaspäeva hommik ei taha kooli minna. Millega sa stabiliseerid oma elu? Ma ei tea, kas te lugesite mõni nädal tagasi sotsiaalmeedias vähemalt jagati postimehe mingi naiste lehe üht lugu mehest, kes sai tagasi oma abielu. Millega sa tasakaalustad oma elu, kui sa tegelikult ka tõused hommik? Üles sa mõtled õuda, ma magan ikka selle naise või mehe kõrval. Kohutav. See kõlab naljakalt, aga ma arvan, paljud on tundnud seda. Ja sellepärast nad ei tule enam õhtul selle naise või mehe kõrvale tagasi. Sest lohe kui rõõnitsi juures on parem käia. Millega me tasakaalustame oma elu siis, kui meie majanduslikud asjad ei tulegi täna otsaga kokku ja kirikus on rõõmsad näod ja siin on hea olla ja kui oled esimest korda, saad kohvi ja teed ka pärast, aga sa lähed ära ja tegelikult sa tead, et su järgmise 2 aasta jooksul sul ei ole lootust saada vabasse vette. Mis iganes krediitkaardi võlad sul on? Mis iganes muud asjad, millega sa ei saa lihtsalt? Kuidas sa tasakaalustad oma elu? On terve hulk kiriku inimesi, kes proovivad seda tasakaalustada lihtsalt kirikuga. Ma tulengi, mida lähemale ma saan istuda eriti pühade pingile veel siia ette ritta ja noh, kuidagi ma vähemalt tunnen ne poolteist tundi ennast hästi. See lükkab korraks mind nagu balanssi, me arvame. Hei, tegelikult see viib mind irreaalsesse maailma. Võibolla ma tasakaalustan oma elu sellega, et mul on mõni väga lahe sõber ja kui mul mitte mingit muud trumpi ei ole välja käia, siis mäletate väiksed poisid vähemalt kui me olime. Kui midagi muud ei olnud öelda, mida me ütlesime? Isa tuleb annab sulle peksa. Ma olen ise ka seda öelnud. See oli lõpuks nagu kõige viimane trump. Ma olen ikka öelnud, ma olen kunagi oma isa kaklemas näinud ja ma tegelikult ei arvanud, et ta üldse oleks nõus tulema. Aga no, kui midagi muud ei olnud öelda, siis seda ikka ütlesid. Kuigi ma tean, et see ei tööta tegelikult. Millega Paulus tasakaalustas tegelikult oma elu? Kui ta oleks võinud vabalt minna alla mäge, seda vana Eesti head laulu. Küll on kena kelguta, angest alla lasta, ei saa kelguta, püksid ei pea vasta. Ei, no, ja sa... Paulus tuli alati tagasi ühe koha peale. Ta ütles seda, aga Jumal ütles mulle. Ta oli õppinud, ta oli... ennast tagant surkinud, ta oli endale selgeks teinud, et ainus asi, mis saab minu elu tegelikult tasakaalu tagasi lükata, on see, kui ma olen kindel Jumala sõnas. Ja ma mõtlen täna terviklikult, ma mõtlen seda, mida ma loen sealt paperi pealt, ma mõtlen seda, mida sealt lugedes ta inspireerib minu vastu täna, millega ta kõneleb, aga mõtlen ka seda profetliku sõna, mida ta on lihtsalt mu ellu kellegi kaudu või minu palvajal rääkinud ja kõnetanud. Ma näen seda, kuidas Paulus tuleb selle lihtsa asja juurde tagasi. Ta treenib ennast, ta õpetab ennast. See, et Paulust hüljati, lihtsalt visati oma kogukonnast välja, sa näed, see ei olnud talle mingi lihtne asi, kui sa loed Pauluse elu. Tal võttis 3 aastat kõigepealt aega olla kõrbes, et üldse see asi nagu enda peas ära fiksida. Meil oleme lahe, saaks ma ka niimoodi päästetud nagu Paulus, põmm hobuse pealt maha tead. Siis, aga see muidugi edasi me ei mõtle, nii lahe, siis viiakse Tallinnasse, seal tahetakse mind ära tappa. Lõpuks korviga lastakse üle, ma ei tea, mis iganes, mis tornid teil seal on, torni kõrvalt lastakse korviga alla ja Soome ruttu saadetakse laevaga üle, eks ju. Kui sa tegelikult vaatad Paulus elu, see ei olnud lahe alguses üldse. Lõpuks ta läks kõrbe, ta ütleb 3 aastat, ma olin seal ja proovisin tegelikult nagu aru saada sellest, kes ma nüüd olen, mida ma oma eluga pean pihta hakkama. Ja sa näed, kuidas ta tegelikult tuleb alati tagasi 2 kohta. Ta tuleb kõigepealt tagasi selle juurde, mis juhtus apostlite tegud 9. peatükis, keeras ja korraks endale lahti ja jätas õrm sinna vahele. Apostlite tegud 9. peatükk ja 10. salm ja sealt edasi. Enda Damaskuses oli üks jünger, Ananias nimi, ja issand ütles temale nägemuses, Ananias, tema vastas, issand vaata, siin ma olen. Tõuse ja mine tänavale, mida kutsutakse sirgeks, ja otsi Juuda kojas üles Tarsusest pärit Sauluse nimeline mees, sest vaata, tema palvetab, ja on nägemuses näinud ühte meest, Ananias nimi, sisse astuvad ja käed tema peale panevad, et ta nägemise tagasi saaks. Aga Ananias vastas, isand, ma olen paljudele kuulnud sellest mehest, kui palju kurja ta on teinud sinu pühadele Jerusalemmas. Ja siingi on tal ülempreestrite käest meelevald aheldada kõiki, kes sinu nime appüüavad. Aga issand ütles talle, mine, sest tema on mu valitud tööriist, minu nime kandma, rahvaste ja kuningate ja Iisraeli laste ette, sest mina tahan talle näidata, mida kõike te peab kannatama minu nime pärast. Ja siis Ananias läks ja see lugu läheb edasi. Ja Paulus sai selle sõna sealt. Kas see ei ole nii lihtne? Kõige tugevama sõna, mida Paulus oma ellu sai ja mille juurde ta alati tagasi tuli, tõi lihtsalt mingi tundmatu jors Damaskuse tänavalt. Ma mitte ei proovi nagu lahe välja näha, kes seda teab, võib-olla proovin ka, aga ühesõnaga, miks ma neid sõnu kasutan, sest see oli nii tavaline, sõbrad. Me aegalt vaimulikustame kõik sellised loomad, oh, halleluuja, sõna Jumalalt tasakaalustab minu elu, tulgu see nüüd. Sajuus kosmose raketiga või noh, tead, see peab olema kuidagi virmaliste keskel tuleb korraga sõnum taevasse. Häda, iga kord, kui sõnum taevasse tuli, osad inimesed ootavad, Jumal kirjuta mulle ka sõnum käega seinale, nii kui vanast testamendis. Jama, teate, mis kirjutati? Kaalutud ja kerge leitud olevad. Sellel ööl vaeldakse sul su kuningriik. Kui kiri seinale tuleb, on väga ilja juba. Siis tagasi teed ei ole. Kuula Jumalat lihtsal moel. Luba Jumala sõna oma ellu istutada väga lihtsal moel. Ja täna tegelikult mul on, nagu sa oled aru saanud, mingit suurt, ma sealt Ida-Virus tulen, võiks küll sügavalt midagi välja tõmmata sealt kiviõli kullamaardlatest, aga ma jagan väga lihtsalt sõna. Aga ma tahan, et sa täna tuletaksid meelde seda sõna, mida Jumal sul on annud ja mida ta on annud selleks, et su elu võiks minna tasakaalu tagasi. Et sa ütleksid, et ma jooksen, ma käin, ma olen selles elus, millesse sina Jumal mind ole kutsunud. Aga Paulus ei leppinud vaid sellega, okei, ta tuli ja ütles ja tõesti, noh, mis mul ikka teha pärast seda, kui mind on obuse pealt maha lükatud, pimedaks tehtud, noh, kuulan siis seda ühte vendagi, kes mulle vähemalt külla tuli, aga mul rohkem kedagi teist ka ei ole, sest ülejäänud tahavad ära tappa kõik. Aga sa näed, Galaatia kirjas ta räägib siis sellest pärast edasi Galaatia esimeses peatükkis. Keerake ikka ka piiblit. Ikka päriselt. Kui teil on nuti telefonis, siis pange ikka liikvele. See üks parimaid viisi piiblit enda jaoks selgeks õppida, lappa kaasa jutlustajaga. Saad teada, kus oli. Aa, see oli kuskil seal, leiad ülesse. Aga Paulus ütleb Galaatia kirja esimeses peatükkis siis, et 15. salmis. Kui aga Jumalale, kes minu on ema ihust alates välja valinud ja oma armu läbi kutsunud, oli meelepärane ilmutada mulle oma poega, et ma kuulutaksin evangeeliumi temast paganate seas, siis ma ei hakanud arutlema liha ja verega. Ja siis ta räägib sealt edasi, kuidas see sõna oli tulnud temasse ilmutuse läbi. Kui sa oled täna saanud sõna väga lihtsal moel, kui sinu ellu on tulnud Jumala sõna kellegi inimese kaudu, võibolla juhtub imeja täna minu kaudu, võibolla keegi teine on ennem külvarnud sulle sõna su ellu, siis tegele sellega, et sa saaksid sinna juurde selle ilmutusliku poole. Et Jumala oma vaimu kaudu tuleks ja kõneleks sulle sellisel moel, nagu ta mitte kellegi teise kaudu ei saa su ellu tuua. Just see ainulaadne viis, kuidas Jumal kõnetab sind. Kui sa oled saanud selle kõnetuse enda ellu, kui Jumal on rääkinud midagi profetlikult su ellu, siis on sinu roll täna ja sinu kohustus täna kinnitada seda inimestelt saadud sõnaga. Minna ja jagada kellegiga ja öelda, kuidas sulle tundub. Mul on selline tunne sees. Jumal kõnetas minu elu selliseid asju, mis sulle paistab sellest? Mida sina arvad? Jumala sõna on alati sümbioos sellest, et seda toetab ilmutus ja seda toetab inimene. Ja kui need mõlemad pooled on olemas, siis see tegelikult tasakaalustab meie elu. Mis täna loob sinu maailma? Kui sa võtad lahti heebregile 11. peatükki, oi, me kõik usukangelasi ei hakka lugema, ära muretse. Teil on nii hea kogudus, siin on lausa kaks kella jutlustajale. Ma näen neid mõlemid. Ma olen tugev usus, ma oskan neid ka ignoreerida, aga ma proovin täna mitte. Heebregile 11. peatükk. Vabandust, no näed, siin ei suuda üldse tõsine olla täna. Kolmas salm. Ütleb nii, et usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi. Ma küsin sinult täna, millest on valmistatud sinu maailm täna? Kiisust ja jahust ja maasika vahust või kuidas nende tüdrukute maailm? Poistel oli hoopis keeruline kutsika hännast ja konnast. Ja sellepärast me tunnemegi ennast aegalt nii depressiivselt Eesti mehed. Et sellistest asjadest suppi kokku, see võtab ju meele mõruks. Millest on valmistatud sinu maailm? Ütleb seal, see on valmistatud sõna läbi. Kui sa tegelikult mõtled täna oma elule. Kas see on täna sinu jaoks valmistatud lihtsalt sinu isa ja ema poolt? Ja sa siia maani vaatad tagasi ja ütled, et jama, oleks nemad olnud normaalsed, ma võiks ikka enam vähem mõistlik olla. Aga kõik see, mida seal minevikus on tehtud ja pandud või tegemata jähtud ja nii edasi, see on teinud mind täna selliseks. Või koosneb sinu maailm täna lihtsalt ambitsioonidest. Vau, lähme ja teeme ja oleme. Isegi see, et teeme kõige parema kiriku. Aga siin ta ütleb, et ainult see maailm püsib, mis on tegelikult vormitud Jumala sõnast. Jumal ütles ja see sai tegelikuks. Jumal ütles ja see sai tegelikuks. Kas sinu elus on täna just nendes kohtades, kus su elu on nagu kõige rohkem kaldu? Võibolla ongi sinu lähisuhetes see kõige suurem kallak täna. Sul käib närvidele su isa või ema. Sa ei kannata enam oma meest. Ja me ei hakka üldse äiedest ämmadest rääkima või minijatest ja väimeestest. Siin võiks siin või profet olema. Vaadates nägude reaktsiooni võiks pärast teha kohe terve hulk isiklikke vestlusi. Kuidas sa plaanid selle tagasi kallutada normaalsesse balanssi? Enamus, isegi kui me ei ütle välja, me mõtleme selle balanssi siis, kui tema saab normaalseks. Ei lähe, sest selleks ajaks oled sina täitsa ebanormaalseks juba jäänud. Nii see on. Kui me ootame, et keegi muutub normaalseks, siis selle ajaga me oleme ise muutunud täiesti ebanormaalseks, sest meie lootus on teisel inimesel, sest meil on ebarealistlik perspektiivi vaade ja nii edasi. Ainus viis, kuidas see läheb balanssi tagasi, on see, et ma ütlen, Jumal, kas sul on sõna selle kohta öelda praegult? Ädamehed, äda meile, sest kui suu pere suhe on täna rikkis, siis sul on piiblis üks sõna. Armast oma naist, nii nagu Jeesus armastas kogudust ja oli nõus surema tema eest. Ma lootsin, et oleks mõni selline sõna, et mine osta mootorratas või hõng, mine kalale, rahusta närvi, mine saa selline mehe enesekindlus tagasi või eriti pühadele oli sõna, et tule krolli kuulema. Ei, armasta, armasta oma naist. Mõni ämm siin. Ja see on huvitav, ma ühe korra uurisin. Mulle väga meeldib, kui sa kirjutad interneti sisse ämm, siis Wikipedia ütleb, et see on teise astme hõimlane, kellest on tehtud väga palju nalju. See on ämm. Nii et kui sa tead, et kui sa oled ämm, siis sa oled teise astme hõimlane. Ja kui sa tunned, et mida iganes see tähendab, siis sul on ka Jumala sõna. Võta lahti piiblist Ruti raamat. Ja loe Noomit. Noomi oleks võinud uskuda, et see üks minija on hävitanud koguda elu. Ta pojad on surnud, ta elu on laiali pudenenud, joo sellel tibil on mingi needus peal. Kuule, teate, kui sageli täna Eesti ühiskonnas inimesed mõtlevad just nii, aga see ämm otsustas teha teistmoodi. Otsustas teha kõik, et tema surnud poja abikaasa, võiks alustada uut elu. Ja sa vaatad, kuidas see lugu lõpeb. Mind nii inspireerib see, kuidas Iisraeli naised hakkavad õndsaks kiitma mitte Rutti, vaid Noamit. Ja temast sai lõpuks Jeesuse vana ja noh, seal mõni vana veel ema. Miks? Sest ta otsustas tasakaalustada ämma ametit Jumala sõnaga. Täna on sinu ja minu maailm. Kui see on kaalust tasakaalust ära, siis millega sa plaanid seda tasakaalustada? Mul ei ole mitte mingit muud pakkumist, kui see on ainult Jumala sõna. Saa see Jumala sõna endale. Kui ma palun, et muusikud, see on aati lootus, kui pastor ütleb, et muusikud tulge lavale. Oh, see hakkab lõppema. See hakkab lõppema. Aga ma tahan siin kutsuda tegelikult ka sellesse lihtsasse harjutusse praegu. Teate, nii sageli me arvame, et meie vanade probleemide lahenduseks on uued triki ja nipiga võimalused. No ma nii kaua käin siin kirikus, kui tuleb üks pastor, kes mingi niuks uue triki ütleb, et wow, siis ma saan oma probleemid lahendatud. Tavaliselt, mida suurem on su probleem, seda lihtsam on su lahendus. Ja ma kuidagi moodi ei taha täna sõbrad ausõna alaväärestada kellegi elu, kellel on täna väga kitsas koht. Ma ei taha kuidagi öelda, et see kriis, mis su peres täna võibolla on, see kuristik, mis on sinu kulutamise ja sinu sissetulekute vahel, ma ei taha öelda, et see on kuidagi vähe tähtis või kerge käeline, aga ma tahan sulle öelda, et sa saad seda tasakaalu ainult luua sellega, kui sa ütled, Jumal, mida sina selle kohta ütled? Ja ma hakkan sellest ammastega kinni hoidma. Kuulsin eile ühe loo, olime koos Skandinaavia kirikujuhtidega. Ma teate, kui on pastorite kokkutulekud, siis sageli tavaliselt koguduse liikmed kadestavad, mõtle. Pastorid lähevad spaasse või näed, nemad jälle puhkavad. Kes on käinud, te teate, mis siis on? Raske see elu on. See on nii, tead, siis see on täielik selline rehab center alati selline. Kõik kurdavad oma rasket saatust ja lohutavad teine teist, kellel on nagu suurem kräpp selja taga olnud. Ja see Norra kirikujuht rääkis sellest, kuidas nad käivad kogu aeg ühes spaas. Et lihtsalt anda puhkust pastoritele teenida neid, kes on koormatud ja vaevatud olnud. Just nii nagu Paulus räägib, 3 päeva merepõhjas, pekstud omade poolt, juudid kaigastega annud, nii edasi. Ja siis mõne korda on käinud ja siis tuleb see hotelli omanik, kes ütleb, et kuulge, järgmine aasta võibolla te ei saa tulla. Sest me oleme 1 miljon võlgu juba. Me ei suuda oma ärimudelit enam nagu toimima panna. Aga kui te olete pastorid, kas te olete nõus palvetama? See oli nüüd alles mõni aasta tagasi. See öövind osan muud teha, kui ütles, et no nii, vend, me palvetame. Tule see ette, nad palvetasid. Ja siis just palvet, me palume Jumale, et las järgmine aasta olla 1 miljon plussis. Ja ma siis juba, Teate, õpetussõnad ütleb, mees, kes lubab, aga ei tee, see on nagu pilv, mis tuleb, aga vihma ei anna. Tulid aasta pärast tagasi, hotell oli lahti. Ja see hotelli omanik tuli ütles, kas te teate, mis on juhtunud? Me oleme 1 miljon plussis. Me oleme toodnud aastaga 2 miljonit. Aga teate, mis selle asja kõige lahedam asja oli? Ta ütles, mehed ja naised, ma näen, et see teie palvevärk töötab. Kas teile sobib? Ma muidu isanest olen rääkinud, ma käsin kogu oma kollektiivilisi ette tulla, kas te olete nõus nende pärast palvetama? Sellepärast, et nende elud on segamini, nende asjad on vussis, elud on lahendamatult läinud puntrasse. Et kõik, kes vähegi olid nõus, nad olid nagu, kas me toome nad siia? Nüüd on saanud see hotelli omanik päästetud. On elav jumala kummaline. Miks? Väga lihtne. Ühed inimesed, vaatamata sellele, et nemad olid 3 päeva merepõhjas ja nende elu oli selline, ütlesid, aga ma tahan elada tähendusrikast elu. Me usume, et Jumal midagi teeb ja sellepärast me oleme nõus palvetama. Kuigi me oleme ise pankrotis, me palvetame teise pärast, kes äkki läheb pankrotti. Ja mis juhtus? Juhtus ikka see, et Jumal, miks sa tema palvele vastasid, aga minu omale mitte. Aga täna, ole hea, tõuse püsti, koos minuga. Ja sellel hetkel, kui muusikud veel mängivad, võtame lihtsalt ühe hetke ja keri natuks oma elu tagasi. Tuleta meelde Jumala sõna enda elu jaoks. Mitte oma elu heaks. Ma ütlesin, me ei räägi lihtsast elust. Mitte oma elu kasuks, vaid oma elu jaoks. Tähendusrikkaks eluks. Rahuldust pakkuvaks eluks. Ära praegu lihtsalt nii sama unista muusikasaatel. Tuleta meelde. Siis kui sa seda ei tuleta meelde ja ei aseta praegult oma elu kaalule, siis uus nädal viib su täitsa balansist ära. Uue nädala väljakutsed, mingi hull matemaatika õpetaja, ülemus. Ma ei tea, panga intressid, mis iganes viib su elu nagu nii tasakaalust ära. Tuleta praegult meelde need sõnad, mida Jumal on sulle öelnud. Aseta nad oma elu kaalule. Mehed, ma arvan, et eranditud kõik mehed, me peame täna taas asetama oma suhete kaalule ütlema, Jumal, ma ei anna alla ennem, kui ma õpin oma naist armastama nii nagu Kristus kogudust. Ilmselt kõik naised siin peavad asetama oma elu kaalule tagasi ütlema, Jumal, vaatamata sellele ajastule, mis praegult on. Ma ei tea, mida see tähendab, aga su sõna ütleb, et ole allaheitlik oma mehele. Õpeta mind selles. Õpeta mind olema Jumala kartlikult, edasi pürgivalt, alla heitlikuma mehele. Ja mitmed lapsed siin? Me oleme kõik lapsed. Siin on mõni 5-60 laps täna ka, kes peab parandama meelt, asetama oma kaalule selle sõna, Jumal, mis sest, et nii hilja, aga ma tahan õppida austama oma isa ema. Oma ema, kes ei ole mind armastanud. Oma isa, kes on mind peksnud ja kes on kaugel normaalsest isadusest. Ma tahan anda andeks ja olla lugupidav oma südames. Mitte õigustada neid, aga olla lugupidav. See ma tahan oma elu saada tagasi balanssi. Ja ma ei saa seda muidu, kui sinu sõna seda ei tasakaalusta.